Chvála a vďaka buď Pánu za tú prednosť, že tu opäť môžeme byť, aby sme sa klaňali, aby sme Bohu vzdali vďaku za to, čo učinil na nás a na mnohých iných. V úvodnom slove sme počuli niečo, čo nám je všetkým známe, ale tie známe veci sa predsa majú stať realitou. Mne tu je nápadné, že stojí napísané Skutky 1.2, skrze Svätého Ducha dal prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil. To sa mi stalo veľkým. Slovo apoštol znamená predsa poslaný, posol, posol. A ak je človek poslaný, tak potom musí byť schopný povedať, kto ho poslal. Poslala ho nejaká cirkev? Poslala ho nejaká denominácia? Kto ho poslal? Kto poslal? Ak to bola cirkev, ktorá ho poslala, tak ten človek zastupuje cirkev. Ak je voči niekomu zodpovedný, tak musí plniť ich pokyny, má voči ním záväzky, ale ak poslal Pán, potom jemu budeme skladať účty a potom musíme činiť to, čo povedal on. Ak posielajú cirkvi, tak povedia, kam človek má ísť, čo má činiť, kde má byť misionárom, ako dlho tam má zostať a mnoho iného. Keď posiela Pán, tak on je ten, kto poveruje, potom on hovorí, čo má byť činené. A to je to veľké. A to, čo vlastne všetkých Božích služobníkov odlišovalo od všetkých ostatných. Každý Boží služobník vedel, čím ho Pán poveril. Noé nemusel behať dokola a pýtať sa, čo má robiť. Pán mu to povedal. Mojžiš nemusel povedať, počúvaj, Korach, čo si myslíš, Dátan, čo myslíš ty, Abiram, čo máš ty za názor? Pán mu povedal, čo má činiť. A tam stojí tento krásny verš. Učiň všetko podľa toho vzoru, ktorý ti bol ukázaný na Svätej hore. On nielenže počul slova, on i videl. On bol prorok a on činil, čo mu Pán povedal. Eliáš na vrchu Karmel povedal, dnes má byť zjavené, kto je pravý Boh. A na konci stojí, aby poznali, že ty si Pán a ja som tvoj služobník a že toto všetko som učinil podľa tvojho slova. A brat Branham na jednom mieste povedal, je možné, že sa človek nejakému Božiemu služobníkovi posmieva, robí si z neho žarty. A to dlhý čas. Ale príde hodina, v ktorej Boh musí potvrdiť, že On je ten, kto poveril a že On poslal. A ak ide o čakanie, Abraham predsa tiež dosť dlho čakal. V medzičase činíme to, čo Pán prikázal. Tu stojí až do toho dňa, Skutky 1.2, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil. Musím tu učiniť tú poznámku, vy si to môžete prečítať. Pán povolal Matúša a Petra a Jakoba a Jána a Zebedea a všetci, koľko ich bolo, ale nájdete mi jedno jediné miesto, kde povolal Judáša. Len jedno jediné miesto. Či ho našiel niekde na rybách, alebo na colnici, kde ho povolal. Môžete si Bibliu celú prečítať ešte raz, to nikomu neuškodí, a potom mi to môžete ukázať. Tu stojí, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil, nie len povolal, ktorých si vyvolil. Skrze Svätého Ducha im dal svoje prikázania. A potom bol vzatý hore do neba. Jeho prikázania, jeho poverenia, nie to, čo by sme my chceli činiť, ale čo by on chcel, aby bolo činené. A ja si dnes spomínam s úprimnou radosťou, nie s hlasným smiechom, ale s vnútornou radosťou na ten deň, keď som dopísal prvý obežník. Už som to tu raz hovoril. Musel som ho nejak podpísať. Nemohol som to predsa podpísať s veľkou úctou. Nemohol som napísať so všetkou úctou, ako sa to tak píše. Skutočne som tam sedel, ako teraz tu stojím. Dopísal som. A náhle, vy predsa viete, keď človek robí nejakú vec poprvýkrát v živote, tak to nie je nejaká vec, ktorú už učinil 100-krát. Musíte sa presadiť do mojej situácie. A ja som tam sedel. A tak, ako vy teraz počujete môj hlas, tak to hovorilo v mojom srdci. Nie je počuteľne pre moje uši, ale v mojom srdci sa opakovala veta v poverení Božom pôsobiaci. Ja som za to nemohol. A opäť, v poverení Božom pôsobiaci. Čo som si ja vtedy pod tým dokázal predstaviť? Ale tu stojí, ktorým on dal svoje posledné poverenia, alebo prikázania. To je tá vec. Nie len, že by sme niečo činili, ale že by sme to činili vo vôli Božej. Na základe Božieho slova činili, aby to vôbec pred Bohom platilo ako učinené. V inom prípade budeme ešte potrestaní za všetko, čo sme činili. Iné slovo, ktoré patrí k tomuto, je predsa v Rímanom 10, Rímanom kapitola 10, veľmi nádherné slovo. A dnes by som vám chcel dodať odvahu, povzbudiť vás, Pánu dôverovať, povzbudiť vás, Bohu veriť, Jeho vziať za Jeho slovo a Jemu ďakovať za to, že On ho naplňa. Tu v liste Rímanom 10 je predsa reč o kázaní, o poslaní a o viere. Tu stojí od verša 13, lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase, ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako im má niekto kázať bez toho, aby bol k tomu poslaný? A práve mi napadá, že biblická viera, ktorá pred Bohom platí, je spojená so zvestovaním slova, ktoré je zvestované v Božom poverení. Pokojne si to zapíšte. Pokojne si to zapíšte. To je tá viera, ktorá pred Bohom platí. Nie viera, v kto vie čo, ale viera, ktorá je tu skrze slovo, ktoré bolo zvestované v poverení Božom pod vedením Svätého Ducha. Nejakú vieru má totiž každý, ale tú vieru, ktorá pred Bohom platí, tú má len ten, kto počuje to slovo Pánovo, ktoré je pre neho určené, aby ho počul. My predsa žijeme v čase, v ktorom je predsa zvestovaná celá Božia rada. A je nevyhnutné, že by sa to dialo v Božom poverení. Stále je jasnejšie, aké nevyhnutné to je, aby sme sa držali slova Božieho. Tak pevne sa ho držali, ako ešte nikdy. A Pavol predsa napísal, držte sa pevne slova mne ku chvále v deň Pána Ježiša. Pevne sa držte slova, ja nechcem žiadnu chválu, ale držte sa pevne toho slova, ktoré v týchto dňoch, obzvlášť skrze službu brata Branhama, nám bolo zvestované. Muž od Boha poslaný so zvesťou Božou ľudu Božiemu v tomto čase. A pretože bol prorokom slova, priviedol nás späť ku slovu. A nevesta bude čistou nevestou slova. A s Božou pomocou ešte o tom budeme písať. Prišiel čas skoncovať so všetkým zmiešaním a siať čisté božské semeno slova, aby, keď padne pozdný dážď, na poli nebolo žiadne zmiešanie, ale že by to bolo čisté pšeničné pole. A Boh je v tej veci mojim svedkom. Keď som vtedy pred mnohými rokmi videl toto zrelé, prezreté, pšeničné pole. Mimochodom, teraz niekde v Škandinávii som videl pšeničné pole, ktoré vyzeralo tak podobne, zlato-žlté, a musel som na to myslieť. Ja som videl aj iné. Videl som teraz jedno. To by ste mi tu vy neverili. Ale tie bodliaky, tie boli všetky o hlavu väčšie ako pšenica, pre mňa nepochopiteľné, ale napriek tomu som to videl a vlastne som sa tomu čudoval. Ale pšeničné pole, ktoré som vtedy, pred mnohými rokmi, videl, bolo absolútne čisté, bez čo i len jedného stebla, akéhokoľvek iného semena. Bolo to čisté, 100% pšeničné pole. A nemalo by nás prekvapovať, že čistej žatve musí predchádzať čistá sejba. Pochopili sme to? Neviem, či som to tu už povedal, ale my všetci sme predsa zmiešaním. Už som to tu niekedy povedal. My všetci predsa prichádzame z rôznych cirkví, kde bolo kázané zmiešané evanjelium a zmiešané slovo. Teraz nás Boh vyvolal von ku vysokému a svätému účelu. A teraz musí byť toto čisté semeno do čistého srdca zasiaté a musí vzísť, aby prišla čistá úroda a už viac žiadne zmiešanie. Ale nechcem o tom viac hovoriť, musím o tom písať. To musí byť pred Bohom zaznamenané a pred ľuďmi. Tá hodina prišla. A obe posledné kázania, vyslovené slovo je originálne semeno, to je ten základ, to je základ všetkého, čo teraz ešte príde. A som presvedčený o tom, že Boh vo svojom pláne už všetko pevne stanovil a že nikto nemusí byť ustarostený, starať sa musí, ale nebyť tak ustarostený, že by sme sa z toho stali nervózni, ale byť starostlivý, ale napriek tomu dôverovať živému Bohu. Ako im má niekto kázať bez toho, aby bol poslaný, alebo ako to tu stojí napísané, bez toho, aby ku tomu bol poslaný. A to nech nám Boh daruje. Je ešte jedno slovo, ktoré som rýchlo chcel čítať a potom budeme končiť. Tu v Jozuovi, v 3. kapitole, bola to myšlienka, ktorá mi napadla pred niekoľkými minútami a sám som ju nečítal, len prvý a druhý verš. Ale išlo o myšlienku porážka nepriateľa v zasľúbenej krajine. To by vlastne mohla byť téma na celé kázanie, ale prinajmenšom tento verš by som chcel čítať. Jozua 3, verš 9. Potom povedal Jozua synom Izraelovým, pristúpte sem a počujte slová Hospodina, svojho Boha. A zase povedal Jozua, potom poznáte, že je silný Boh živý vo vašom strede a že istotne vyženie spred vašej tvári Kananeja, Heteja, Heveja, Ferezeja, Gergezeja, Amoreja, Jebuzeja. Hľa, truhla zmluvy pána celej zeme pôjde pred vami do Jordána. A tak si teraz vezmite 12 mužov. Nechceme do toho ďalej vchádzať. Možno sa k tomu ešte vrátime, keď nám to pán pripomenie a povedie nás tak. Aké nádherné sú tieto slová tu, ktoré najprv povedal pán Jozuovi a potom Jozua ku ľudu. Boh ho predsa poveril. On neprišiel preto, pretože bol nezamestnaný, aby sa prihlásil na Božom úrade práce, ale bol povolaný, aby túto službu vykonával. A vo verši 10 stojí, a zase povedal Jozua, potom poznáte, a to sa ma jednoducho hlboko dotklo. Títo Filištínci, Hetieji a Kananejci a kto všetko boli, akokoľvek sa nazývali, ak to tak chceme vysloviť, boli to v očiach Božích, v očiach jeho ľudu, nepriatelia. Oni mali byť porazení, vyhnaní a izraelský ľud mal vziať tú zem do vlastníctva na základe zasľúbenia, ktoré dal Boh Abrahámovi, ktorý predsa putoval krajinou zasľúbenia. Verš 10. Podľa toho poznáte. A keď sa rozliadneme, tak musíme veci nazvať menom. Mocnosti chorôb, mocnosti hriechu, všetko, čo do mocností temnoty existuje, má byť porazené. A podľa toho máme rozpoznať, že živý Boh je v našom strede. Nie podľa toho, že o tom hovoríme, ale podľa toho, že sa to deje. A my si nemôžeme namalovať alebo predstierať nejaký dokonalý svet, ale musíme povedať, Páne, my sme maloverní a sme malomyselní a stojíme pred tými vecami bezmocne a ešte sme celkom nepochopili, že ten, ktorý je v nás, predsa všetko premohol, porazil, zvíťazil a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Myslím teraz na to slovo z 1. Jána 3. Tam predsa apoštol hovorí o duchu Antikrista a o tých, ktorí odišli a podobne. A potom píše, ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. A spomínam si na kázanie brata Branhama, ako dosvedčuje a hovorí, ten, ktorý je vo vás, je väčší ako vaša núdza, ako vaše okolnosti, ako vaše choroby, ako všetko, v čom sa môžete nachádzať, ten, ktorý je vo vás. Takže nie sme to my, ale on, ktorý premohol, on, ktorý porazil, zvíťazil, ten, ktorý bol ranený pre naše hriechy a bitý pre naše choroby, trest bol položený na neho, aby sme my nadobudli pokoj a skrze jeho rany sme uzdravení. On je teraz v nás, aby to dokonané dielo vykúpenia v nás a skrze nás učinil božskou realitou. Verš 10. Podľa toho poznáte, že je silný Boh živý vo vašom strede. Vy si na to môžete spomenúť, keď Jozua a Káleb sa vrátili s tými ďalšími desiatimi, oni všetci boli veľmi ubití a bez viery. Ale títo dvaja niesli vo svojich srdciach slovo zasľúbenia a povedali, zničíme našich nepriateľov ako kúsok chleba. Oni nehľadeli na okolnosti, ale na živého Boha, ktorý im dal zasľúbenie. Dnes to vedome vyslovujem. Ak sme spokojní s tým, že Filištíni v nás, okolo nás a medzi nami panujú každým možným spôsobom, potom Boh vôbec nič nebude môcť konať. Ale ak pochopíme, že Boh by sa chcel osláviť a až potom, ako živý v našom strede a ako prítomný medzi nami je rozpoznateľný, keď sú Hetejci a Ferizejci a všetky nepriateľské mocnosti porazené. A podľa toho máme rozpoznať, že je v našom strede živý Boh. A myslím, že máme na to to právo. Nemyslím, že je to opovážlivé, ak niekto náhle skrze Božieho ducha cíti Božiu moc a príde vnútorná vzbúra proti Hetejcom a všetkým mocnostiam nepriateľa a existuje viac chorôb, viac ako 7 do počtu, ako tých národov, ktoré sú tu vymenované ako nepriatelia v krajine zasľúbenia. A my by sme si niekedy mysleli, že ak Boh pripravil zem zasľúbenia, tak už je tam len mlieko a med. A tam boli nepriatelia. Tam muselo byť bojované. Nešlo to tak jednoducho. A to musíme pochopiť. Je to na jednej strane zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Na druhej strane zem obklopená nepriateľskými mocami. A my musíme a smieme počítať s pomocou Božou. A možno je to Boží duch, Takmer by sme mohli povedať, prepáčte, o Samsonovi, nie je to pekný výraz, ale keď tie jeho udalosti čítame, mohli by sme povedať, že je to dosť zvláštne. Je napísané, že Boží duch na neho prišiel a potom šiel do Timny. A čo sa potom tam stalo, to všetci viete. A pritom to bol Boží duch, ktorý ním pohyboval. Tak to stojí predtým napísané. Každý iný by povedal, každý iný duch, ten ním pohyboval, ale nie duch Boží. Keď to tak čítame v tých udalostiach, vy viete, čo tým myslím. Ale bol to ten okamih, Boh hľadal príležitosť, aby dal Filištíncom lekciu, príučku. A ako tie udalosti usporiadal, to je jeho vec. Vtedy prišiel Boží duch na Samsona. A v slove na úvod sme to už počuli. Pán povedal, zostaňte tu, až kým Boží duch, to zasľúbenie Otca, moc z výsosti na vás zostúpi. Niečo by sa v nás malo pohnúť. Nie, znepokojovať sa, pohnúť od Boha. Z Božej strany, aby Pán niečo mohol činiť. A On nech nám dá svetú duchovnú nespokojnosť a zároveň svetý a blažený pokoj vo viere, túto rovnováhu, že by sme na jednej strane v Bohu spočívali, odpočinuli a na druhej strane s Ním budení jeho duchom, mohli kráčať vpred. Ako spievame, podľa našej pevnej viery sa to stane. Filištíni nemajú žiadne právo. A ak by aj povedali, my sme tu už dlho a my si to tu dokážeme udržať, to nejde. Pán nám dal zasľúbenia. My neprichádzame, pretože by sme chceli prísť, my tu nie sme preto, pretože by sme tu my chceli byť. My neveríme Božiemu zjavenému slovu, pretože by sme to my tak zariadili, ale preto, že to Boh tak zariadil, usporiadal a svoju cirkev v týchto posledných dňoch postavil ku mimoriadnému účelu na tejto zemi. Preto sme tu. Bol si to ty, ktorý si tu chcel byť, alebo ja? Pýtal sa teba niekto? Pýtal sa ťa niekto, ako má prebiehať tvoj život? Pýtal sa ťa niekto, aký vysoký by si chcel byť? Koľko by si mal vážiť? To ešte môžeme regulovať, prepáčte. Ale vy predsa dobre viete, čo myslím. My sme sem Bohom postavení. A túto myšlienku si ešte musím zachovať. Sú to nádherné Božie myšlienky a tieto myšlienky, tie nám Boh udeluje a my sa z toho radujeme. Nech jeho duch na nás príde, že by sme pochopili, že sa priblížila hodina, v ktorej by sa Boh chcel osláviť. O Bohu hovoriť, aj o živom Bohu, to môže každý. Ale aby bol skrze Božie skutky božský nepopierateľný dôkaz jeho prítomnosti prinesený, to je to, o čo ide. A myslím, Pán nám neostane žiadnu odpoveď dlžný. On bude s nami. Až kým nebude i ten posledný nepriateľ položený ku podnoži jeho nôh. Majte odvahu, tak hovorí slovo Pánovo, v dňoch, v ktorých počujete slovo prorokov. Zachariáš 8:9. A túto odvahu by nám chcel Boh všetkým dodať, aby sme kráčali vo viere vpred a jemu plne a celé a nanovo dôverovali. Dokážete to ešte po všetkom tom čase čakania a niekedy aj prestupovania na mieste? Aj to sme skutočne museli nacvičiť, keď som si natiahol svoju prvú uniformu ako mladík, 12-ročný, skutočne na mieste sme pochodovali sme to museli cvičiť, nie ešte pochod, ale pochodovanie na mieste. Muselo to byť také rázne a rovnaké, rovnomerné. Nerobte si žiadne starosti. Aj keď sme mali prešlapovať na mieste, aj keď hľadíme do tohto sveta, potom sme čas nepremárnili, ale sme ho s Božou pomocou využili k tomu, aby sme, tak povediac, po celej zemi zvestovali túto nádhernú zvesť, čistú a jasnú v mene Pánovom. A Boh sa postará o to, že všetko dobre pôjde a žiadne zasľúbenie neostane nenaplnené, chválené a velebené. Buď meno Pánovo. Amen. Rus, nebeský Otče, príjmi srdečnú vďaku za tieto hodiny milosti, za Tvoje drahé a sveté slovo, Pane. Ty si i dnes večer opäť hovoril ku môjmu srdcu i ku srdciam nás všetkých, Pane. My ťa nemôžeme opustiť a neopustíme ťa, pretože Ty si nás zavolal, Pane. Ty si nás vyvolil, Pane. Ty si nás učinil svojim ľudom. My sme Tvojim vlastníctvom, Pane. A zostávame Tvojim, Pane, pre čas i pre večnosť. Ak je boj i horúci teraz v tomto čase, Pane, ak máme bojovať s Filištíncami alebo ktokoľvek iný to sú, Pane, my však vieme, my máme v Tebe víťazstvo a za to ťa chválime, Pane. A kláňame sa Ti, Pane. Aj keď to niekedy vyzerá tak, Pane, ako by si sa od nás vzdialil, ale Ty si živý, Pane. Ty si ešte na pláne, Pane. A Ty činíš to, čo Ty chceš. A všetko, Pane, Ti bude už čoskoro poddané. Haleluja. Chvála buď Tvojmu menu. Amen.